Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Sporttunen. Din vært er Niklas Stein.
Og du skal selvfølgelig have et velkommen til din ugentlige sportspakke af perspektiver, nuancer og oversete historier, vi er dykket ned i for dig, så du kan forstå den store sportsverden lidt bedre. Det er nemlig Sportsugens mission, og den mission vil jeg forsøge at fuldføre hen over den kommende lille times tid. På programmet i dag, der har jeg noget rigtig spændende, synes jeg i hvert fald selv, og det hører i den kategori, jeg nævnte før, nemlig oversete historie. Der er nemlig nærmest i ly af mediemørket blevet indført nogle nye EU-regler, der kan forhindre statsstøtte i Europa fra ikke-EU-lande. Og hvad har det så lige at gøre med, at du er tunet ind på et sportsprogram? Jo, det kan nemlig ende med at blive et ret seriøst problem for nogle af Europas rigeste fodboldklubber, og det falder lige ind i en af de seneste års mest intense sportsdebatter, nemlig stater, der ejer fodboldklubber. En af de første sager med de her nye regler, de skal nu prøves af med en fodboldsag. Det snakker jeg med en dansk europaparlamentariker om lidt senere. En, som faktisk har måttet droppe at være fan af sin fodboldklub, netop på grund af, at den blev opkøbt af en stat. Det kan du høre ham fortælle om senere. Vi skal også forsøge at blive klogere på, hvor meget en fodboldkamp egentlig påvirker klimaet. Og så skal vi varme op til Vuelta i Spanien, der begynder i weekenden. Og for første gang kan få en dansk vinder, og det er jo selvfølgelig cykling, det så handler om. Men allerførst, så skal det handle om en overstået begivenhed, nemlig VM i kvindefodbold, der blev lige så stort og ja, nærmest større end planlagt og forudsagt. Men som også endte med at blive plettet af et kys, der gik verden rundt og kan ende med at koste fodboldpræsidenten for det vindende land sin post. Det her, det er altså Sportsugen. Mit navn, det er Niklas Stein, og jeg er din vært. Velkommen til.
Du lytter til Sportsugen på Radio 4.
VM i fodbold for kvinder sluttede i weekenden, og det blev med en spansk triumf som afslutning på den hidtil største slutrunde for kvinder med tilskuerrekorder og en præmiepulje, der ikke bare overgik tidligere udgaver. Den overgik faktisk også nogle af sommerens andre store sportsbegivenheder som Tour de France og Wimbledon. Og det er faktisk selv, hvis man puljer kvinderne og mændenes turneringer i cykling og tennis sammen, vel at mærke. Så det var VM i kvindefodbold altså endnu større end. Slutrunden varede en måned, og da der stadig var en måned til det gik løs, ja, der lavede vi en times optakt her i Sportszonen. Så selvfølgelig har jeg nu med 2 timers dækning som konklusion en del af panelet fra dengang med til også at lægge VM ned nu. Det er dig, Amalie Bremer. Velkommen til.
Skal du have?
Vært på kvindefodboldpodcasten, vært på missionen her på Radio 4, og så også vært på det, der hedder Kvart i Kvindebold, altså den her fanpodcast fra FC København, som jo også snart kommer med et kvindefodboldhold. Så har vi lige det hele med, hvor du også kunne break en lille nyhed i går eller i dag, hvornår den udkom. Det kan jeg jo lige tease for, ja. Det er faktisk ret interessant. Det kan vi tage på et andet tidspunkt. Nu skal det lige handle om VM-slutrunden. For Amalie, nu er der jo gået nogle dage efter, at VM blev afsluttet, det 4 dage siden, og det samlede indtryk er fordøjet. VM er, Spanien er verdensmester for første gang. Hvilke ord vil du sætte sådan på den her VM-slutrunde sådan lige indledningsvis?
Jamen, nu siger du, at indtrykket er fordøjet, og det ved jeg næsten ikke, om jeg synes, det er for mit vedkommende. Altså, det har simpelthen været sådan en forrygende slutrunde. Der har været så mange narrativer, vidunderlige fortællinger, helte, skurke, bump på vejen, plot twists. Lige når man troede, nogen var favorit, jamen, så skuffede de og gik ikke engang videre fra gruppen. Vi havde den her udvidelse af VM med 32 hold. Der var rigtig mange, mig selv inklusive, der var nervøse inden slutrunden for det. Hvordan skulle det gå? Vi har før set, der har været stor niveauforskel i kvindefodbold fra de store til de mindre lande. Så det her med at indlemme flere lande, vil vi så se en masse sådan meget pinlige, kæmpe nederlag. Selvfølgelig så vi nogle større nederlag, men de små lande har været fantastisk tilføjelse til den her VM-slutrunde, symboliseret ved Marta Cox fra Panamas frisparksmål, som er et af de vildeste mål, jeg har set i flere år. Ej, der er sket så mange ting. Jeg håber, vi har tid til at snakke om det hele. Altså USA, de dobbelte forsvarende verdensmester, der ryger ud på millimeter på sådan en mållinje-teknologi mod Sverige, Australien, straffesparkskonkurrence mod Frankrig. Danmark med første gang i 16 år. Niklas,
vi har slet ikke tid. Vi har slet ikke tid til at snakke om det hele. Men vi giver det et forsøg, fordi som du selv siger, så var der jo en del, der var en del overraskelse. Jeg tænker umiddelbart ikke, det var så forudsigeligt det hele. Jeg synes egentlig lige, jeg vil prøve at tage en anden ind ganske hurtigt her, for jeg snakkede tidligere dag med Susanne Augustesen, som jo selvfølgelig var en af det her del af det her danske hold, der vandt det, der vi måske kalder det uofficielle VM i fodbold for kvinder tilbage i 1971, hvor hun scorede hat-trick i finalen foran over 100.000 mennesker. Vild historie, vi har nævnt den mange gange. Den fortjener lige bliver nævnt en gang til. Jeg spurgte hende også lige, hvad hun tænker om det her VM. Det synes jeg lige skal høre, for hun kommer ind på nogle af de samme ting, som du nævner, Mette.
Så jeg synes, det var et rigtig flot VM, og der var masser af tilskuere til kampene, og der var også mange tv-seere, og så var der enormt spændende kampe, synes jeg, og flotte mål. Og har vi også set, at både Afrika har kommet med ind, og Sydamerika har kommet med ind, og Asien. Og det er ligesom sådan bredt sig ud, og det synes jeg har været virkelig positivt.
Og så spurgte jeg også lige Susanne Augustesen, om det her betyder, altså de her, at der er kommet flere hold med, der præsterer fra andre kontinenter end Europa og Nordamerika, og at det er lidt mere uforudsigeligt. Om det så også betyder, at det er god reklame for kvindefodbold?
Ja, det synes jeg. Virkelig. Jeg synes virkelig, at der har været nogle flotte kampe, og det så ud som om dem, der var på lægte, det var en fest. Der var enormt mange kvinder, der var enormt mange børn, og det var en fest i sportslig ånd. Det var ikke noget med, at man var bange for at gå på stadion og få en eller anden raket i hovedet, eller voldsudbrud, eller andet den slags. Jeg synes bare, det var en sportsfest, først og fremmest.
Ja, noget af det sidste, du nævner her, det er jo også i forhold til det her med, at man har snakket meget om, at kvindefodbold også er et miljø, der måske kan være lidt mere trygt at færdes i for særligt nye fodboldfans. Men i forhold til noget af det andet, hun siger, Amalie Susanne Augustesen her, altså overraskelser og at det er positivt osv., man kan også sige, de dobbelte forsvarende verdensmestre USA, de endte jo med at skuffe ret voldsomt. De kom videre fra gruppen, men røg sig ud i ottendelsfinalen. Og det havde jo også været et fedt narrativ, at de bare trumlede videre. Eller hvad? Altså, så at sige, var det de rigtige overraskelser, der kom?
Ja, det synes jeg. Altså, rigtig overraskelser, det bliver jo også en tit personlig smag. Altså, jeg kan nu meget godt lide den der sådan. Altså, der er jo mange, der er lidt, sådan, har et lidt horn i siden på det amerikanske kvindelandshold. Fordi de har jo den der pompøse arrogance, som kun amerikanere kan have. Ikke? Det er deres trofæ, det der VM-trofæ. Og det hører til over hos dem. Så jeg tror, der var mange, der gottede sig, da de røg ud. Det gjorde jeg nu ikke, men jeg gottede mig, fordi vi så en fuld. Altså, noget af det mest vanvittige afslutning, jeg nogensinde har set på en fodboldkamp. Altså, de spiller mod Sverige, der er straffesparkskonkurrence. Keeper har været op og spark og så videre. Til sidst er det så et straffespark, som i virkeligheden er en redning, men som så ender med at ikke blive sådan skrabet helt ud af målet, men bolden, der roterer tilbage, og vi ser så på den her mållinjeteknologi, at den har været altså millimeter over stregen. Min personlige smag i forhold til USA og så videre, det ved jeg sgu ikke, men hvor har det dog været underholdende, og det har det været hele vejen igennem. Altså og det her med de her twists and turns, der har været, ikke, så troede vi, men så må det jo være tyskerne, de gik ikke engang videre fra gruppen. Japanerne var nogle af dem, som vi så, altså de slog jo de kommende verdensmester fra Spanien stort i puljespillet, og så sagde vi alle sammen, nå, hold da op, jamen, så må japanerne være nogen, vi kan regne med. Brasilianerne imponerede i starten af puljespillet, hold da op, nå, så må det være dem. Brasilien endte med slet ikke at gå videre fra puljen. Altså, så det har taget så mange drejninger hele vejen igennem. Det har været svært at være sådan en form for ekspert, der skulle sidde og gætte på og gøre sig klog på, hvem der ville komme til at klare det godt, fordi det har bare altså drejet sig 360 grader og så 7-8 gange for hver runde, der er blevet spillet.
Jeg vil lige holde lidt fast i det her, hvad skal man sige, det her ord eller begreb narrativ, for det synes jeg er meget interessant, for det har jeg set blevet fremhævet flere gange, at der var mange gode historier i den her VM-slutrunde, og selvfølgelig skal en slutrunde, hvad enten det er fodbold eller andre sportsgrene, gerne være fyldt med de her gode historier, for at det for alvor er sådan noget, man husker, ikke bare de gode kampe og resultater, men også de her gode historier rundt om. Og det er jo sådan noget, altså man kan jo, der blev bagt rigtig meget op til den her slutrunde, der blev lavet meget reklame for den, solgt mange billetter osv., men det der med de gode historier, det er jo ikke nogen, altså der er ikke rigtig nogen, der kan pushe på for det, så at sige. Det kan man jo ikke forberede. Det er jo sådan noget, der skal ske automatisk, organisk, eller hvad man kan kalde det. Og der var jo mange af de her gode historier, som du nævner, dem der røg ud, dem der ikke røg ud, spillerhistorie. Linda Casado, fantastisk ung fodboldspiller fra Colombia, som havde været et livsmoderhalskræft som 15-årig. Troede aldrig, hun skulle spille fodbold. Kom tilbage, blev det her store talent og ender med at brage fuldstændig igennem til den her VM-slutrunde. Ender jo med at falde om med et ildebefindende af en art under en træning under slutrunden og kommer så tilbage et par dage senere og scorer et af slutrundens bedste mål. Altså det er de her historier, vi meget gerne vil fremhæve og meget gerne vil se. Altså, så var slutrunden ikke også, altså var den ekstra fyldt med det her, var den lidt ekstra heldig i forhold til at få de her historier, jo, som man som sagt ikke selv kan gøre noget for at komme?
Fremelske? Ja. Nej, altså det synes jeg jo nok. Altså jeg synes jo tit, så er VM-slutrunden, fordi at en VM-slutrunde, det gælder jo både på herresiden og på kvindesiden. Det er jo det mest mangfoldige billede, vi ser af fodbold, fordi vi ser hold fra alle de forskellige kontinenter, vi ser mange forskellige spillestil, og vi møder nogle spillere, som vi måske ikke har set før, og jeg har selvfølgelig også noteret mig Linda Caicedo, som du siger, altså, hvad du ikke lige fik nævnt, var, at hun spiller sin tredje VM-slutrunde på et år, fordi hun både har været med ved U17-VM, U20-VM, og nu for seniorer for Colombia, ikke? Og Colombia er jo en af de her fantastiske historier, vi har set. Og så er der jo det, som der også er så spændende ved kvindefodbolden. Det er inde i en så rivende udvikling, og det er en brydningstid for kvindefodbolden, så der sker rigtig meget nede på banen i forhold til, at spillet bliver meget, meget bedre. Der bliver investeret i bedre træner, og det gør, at det bliver bedre kvalitet, det vi simpelthen ser de 11 mod 11. Der sker rigtig meget på lægterne, der kommer flere og flere mennesker. Der var næsten 2 millioner mennesker på stadion under den her slutrunde, altså på stadion i Australien og New Zealand, og tilskuerrekorderne på tv har også været der. Og så sker der også rigtig meget udenom stadion. Altså, der har været så mange historier med, jeg får lyst til at nævne Jamaica, altså som skulle lave en fundraiser for overhovedet at komme med til turneringen, fordi deres forbund hjemme på Jamaica ikke kunne give dem den økonomiske støtte, de skulle have. Så de ender med sammen med Bob Marleys datter at lave en fundraising og går så kunne hjælpe med videre fra gruppen, altså mod alle odds. Og sådan nogle historier er der altså mange af. Jeg ved, at jeg bliver nødt til at stoppe på et eller andet tidspunkt, men der har godt nok været i gang i den altså.
Ja, hvis vi så alligevel skal tage den ned på græstæppet, så blev det jo Spanien, der endte med at vinde over England, en sådan lidt tight affære i finalen, som sådan nogle finaler ofte bliver, så var det så Spanien, der trak det længste stå. Til sidst med hende er Olga Carmona, der scorede det endelige mål, og så apropos gode, ja det er så også en trist historie, men hendes far døde faktisk inden VM-finalen, hun vidste ikke, fik det først at vide efter fejringen og alt muligt, så det var endnu en historie, der kom så endnu en efter af de mere kedelige slagsen, som vi vender lidt tilbage til efter det her indslag, fordi det har virkelig sat forbundet i brand, hvad der skete efter slutrunden. Det er en lille teaser. Vi skal lige snakke om fodbolden først, fordi var det som du så spillemæssigt den rigtige vinder, altså Spanien?
Ja, altså jeg har et blødt punkt. Det kan jeg lige så godt varedeklarere mig selv for det engelske kvindelandshold. Når det så er sagt, så var det den rigtige vinder spillemæssigt. Altså englænderne har en sindssygt talentfuld base, en så dygtig træner i Sarina Wiegman, der har stået i 4 store internationale finaler i træk med England og Holland. Så England kom helt frem til finalen uden at spille til deres max på noget tidspunkt, også fordi de har en del skadede stamspillere. Men Spanien, altså nu kommer I ind på det her kys, der har jo været en dyb, dyb konflikt mellem de spanske spillere og det spanske forbund. Så det faktum, at spillerne har kunne holde fast, holde fokus gennem så meget lort, for at sige det lige ud, undskyld mit sprog, fra det her, ja, den organisation, der har været omkring dem. Spanierne spiller spansk fodbold, som vi kender det. Mange lytterne vil jo kende tiki-taka fra Barcelona-dagene med Pep Guardiola osv. Det er sublim teknik, de er sindssygt kølige på bolden, og så har de altså haft nogle virkelig effektive angriber. Unge Salma Paluello har været en åbenbaring under den her slutrunde som angriber for Spanien. Det er også en sjov historie. Hun har tidligere dyrket atletik på elite-niveau og været meget, meget dygtig løber, og nu er hun så en meget, meget dygtig fodboldspiller. Så spillemæssigt set Spanien som rigtig vinder. Ja, det var, de spillede en forrygende finale.
Og så lige her til sidst, Amalie, skal jeg også lige høre dig, for vi har jo meget tydeligt set, hvad Englands EM-slutrunde på hjemmebane sidste år og deres efterfølgende EM-sejr, de vandt jo den på hjemmebane, hvad den har gjort ved udviklingen og interessen for kvindefodbold i England, som du også lidt er inde på. Så tænker jeg, hvilke lande og hvilke markeder tror du på samme måde kan få noget ud af den slutrunde, vi lige har set, altså i forhold til, hvordan deres landshold præsterede?
Jamen der tænker jeg jo selvfølgelig Australien helt åbenlyst. New Zealand var også værter, men New Zealand er et lidt andet sted. De har ikke engang en liga, som det er nu for kvinder. Men Australien, altså, de har jo efterladt den her arv, som de også hele tiden sagde, de gerne ville, det australske kvindelandshold. De er ekstremt populære, og de klarede det rigtig godt til den her slutrunde, ender med en fjerdeplads. Og der er allerede politikere i Australien, der har været ude at love en massiv investering i pige- og kvindesport i Australien. Så det er jo den arv, de gerne har vel efterladt. Igen ved at nævne Colombia, som havde haft nogle fantastiske fans igennem den her slutrunde. En virkelig vild opbakning hele vejen igennem. Det samme med brasilianerne. Og så synes jeg også, at flere afrikanske lande, det nævner Susanne Augustesen også, altså Nigeria, Sydafrika, Marokko, som også går videre fra puljerne og gør det rigtig godt. Og der er mit håb jo så, at det også vil få nogle af forbundene i de afrikanske lande til at strømme op, fordi der har været rigtig meget undervejs med bonus, og der ikke var blevet udbetalt den rette støtte osv. Så er der jo Danmark, der vil vi også gerne have en arv, der bliver efter. Det ved jeg ikke, om vi har tid til, Niklas, et par minutter, men altså, der synes jeg jo også, at man kan håbe på, at der er nogle ting, der kommer til at ske på baggrund af en VM-slutrunde.
Jamen, jeg har altid i verden, det er dig, der skal kalde en bagkant,
ja,
hvis det er så.
Jamen, jeg skal ud og spille fodbold, så det kunne ikke være mere passende. Men jeg synes bare, altså, hvis jeg bare lige må slutte af med Danmark, altså, vi har en base, der gør os super kompetitive i forhold til, at vi er et lille land, men vi ender altså med at gå videre og være blandt de 16 bedste lande i verden ved sådan en VM-slutrunde her. Og det er vi, fordi at vi har en rigtig god keeper, og vi har et rigtig, rigtig solidt forsvar. Så det, der ligesom mangler, det er, at vi jo skal begejstres mere af vores land. Så det vil vi jo gerne også danskere. Og det kan hurtigt lyde forkælet, men det er jo sådan, det er, når folk skal ligesom vælge det til i et stort udbud af forskellige sportsgrene osv. Og der er det jo spændende at kigge frem, ganske kort frem faktisk, fordi vi har jo en ny landstræner, der allerede sidder i sædet, og han starter altså huhaj vilddyr med en kamp mod Tyskland i det nye Nations League-format for kvinderne allerede den 22. september på hjemmebane i Viborg. Og ham her, André Jeglers, han er altså kendt for at spille positiv, fremadrettet, offensiv fodbold. Så hvis man kan ligesom holde fast i den defensive base, som vi jo har fået under Lars Søndergaard, som er også det, der bringer os resultaterne til en slutrunde, og så tilføje det her Jeglertsbold, som jeg ved, de kalder det i Linköping, hvor han kommer fra, så kan det lige pludselig blive rigtig spændende for Danmark. Og vi får allerede syn for sagen her til slutningen af september, så det er spændende.
Fremragende. Tak for det, Amalie Bremer.
Det er mig, der takker.
Som altså er vært på missionen her på Radio 4. Hvis man vil høre Amalie snakke mere om kvindefodbold, så er hun også vært på kvindefodboldpodcasten, og for nylig den, som hedder Kvart i kvindebold, FCK-fan-podcastens Kvart i bolds sektion om kvindefodbold.
Du lytter til Radio 4.
Og så til den her historie, jeg ganske kort berørte, som vi lige skal tage i et segment for sig, for den er også enormt interessant. Spanien nåede nemlig knapt at fejre sin første VM-triumf for kvinder færdig, inden en møgssag fjernede en del af opmærksomheden. Det begyndte faktisk bogstaveligt talt midt under selve fejringen, for da alle de store fodboldpenge stod på rad og række for at lykønske de spanske verdensmestre efter kampen, ja, så var den spanske fodboldpræsident Luis Rubiales naturligvis også med. Og han var glad. Alt for glad. For han plantede et stort kys lige midt på munden af den spanske angriber Jennifer Hermoso, og blev også set være utroligt nærgående over for flere spillere efterfølgende. Episoderne, de har nu fået sig noget af et efterspil i Spanien, hvor Rubiales, han oprindeligt kaldte de her kritikere for nogle værre idioter, men siden så har han alligevel undskyldt sin opførsel. Men er det nok, eller kan det her stadig få konsekvenser for Rubiales og fodboldforbundet? Det skal vi dykke ned i nu, og det skal vi med Jonas Knudsen, der er selvstændig redaktør, skribent og formidler, og så vært på podcasten Lyden af La Liga. God eftermiddag, Jonas.
God eftermiddag.
Hvad har reaktionerne været på Rubiales' opførsel i selve Spanien?
Jamen, det har lidt været den her raket, som vi også kender hjemmefra, hvor det starter med netop det, som siger, Rubiales siger, at nu skal de her idioter, som bare er ude efter ballade og woke-tosser, nu kommer de efter mig, og også i den meget populære fodboldtaleradio El Partidazo på Cope, hvor Juanma Castaño og Manolo Lama, to af de sådan store stemmer i spansk fodboldformidling, også sad og gjorde sig morsomme oven på det her, og Manolo Lama, der får sagt, at det er jo kun de tosser, der ikke aldrig selv nogensinde er blevet kysset, der kommer efter os, og alt det her. Og det har de to været ude og på et eller andet måde beklage bagefter, selvom det også har været sådan lidt vage formuleringer, ligesom Rubiales selv. Og efterfølgende så har kritikken jo bare vokset med forargelse, almen kritik af Rubiales opførsel, Og det, som er sådan helt essentielt i det her, det er, at det er røget helt op øverst på den politiske dagsorden i Spanien, hvor flere spanske ministre, de har taget afstand fra Rubiales, sagt, at han må, at han må gå af. Og ikke mindst den spanske premierminister Pedro Sánchez, som jo også havde inviteret det spanske hold ind for at lykønske dem. Rubiales var med til den her ceremoni. De havde et meget kort håndtryk, Pedro Sánchez og Rubiales, hvorefter Pedro Sánchez han, ja, simpelthen også rettede en skarp kritik og sagde, at der skulle meget mere til fra Rubiales, og ellers ville man formentlig begynde at undersøge, om man kunne hjælpe med at få ham ved hende på en eller anden måde.
Ja, for hvordan har Rubiales og så forbundet selv egentlig forsøgt at lave damage control?
Jamen, først og fremmest har Rubiales selv jo sendt i sådan, også flere etapper forskellige sådan, undskyldninger ud, og det er nogle meget sådan, ubehjælpelige undskyldninger, hvor han siger, jeg skal beklage, hvis nogen føler sig støttet, så kan jeg da ikke andet end beklage. Så det er meget vagt, og det var også noget af det, Pedro Sánchez han kritiserede i sin tale, at de her undskyldninger, de er hverken tilstrækkelige eller tilpas i forhold til det, der er sket. Og det seneste, som Rubiales og det spanske fodboldforbund har gjort, det er, at de har indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, som skal foregå her i morgen fredag. Selve sagen her er faktisk ikke på dagsordenen. Det er til gengæld at de skal diskutere, hvad de næste skridt er for at fremme spansk kvindefodbold. Hvad er planen for de næste par år, nu når man er blevet verdensmester? Hvordan sikrer man at opretholde det gode niveau? Og så videre. Så det er ligesom det, der ligner, at det bliver Rubiales damage control. Det er, at han vil komme tilbage, eller han vil prøve at fremstå som manden, som gør noget godt for spansk kvindefodbold igen nu. Så det er i sig selv, at de indkalder til en ekstraordinær generalforsamling, er jo i sin essens ekstraordinært, men det er bemærkelsesværdigt, at det ikke er på dagsordenen en eller anden form for undskyldning eller redegørelse for, hvordan Rubiales ser på den her sag.
Men altså, er der noget, der så... Når jeg hører det her, så tænker jeg... Det blev ret hurtigt en ret stor sag, efter de der billeder kom ud ved fejringer. Man ser Rubiales kysse Hermoso på munden og så videre. Og den blussede efterfølgende op med de her udtalelser og så videre. Er vi så der, hvor den er ved at falde til ro, eller er det stadig kun starten af det her, vi har set, tror du?
Nej, jeg tror kun, det er starten. Og noget af det, der får mig til at sige det er, at der faktisk er blevet taget konkrete skridt. Det er der i og med, at tre forskellige aktører har ligesom meldt Rubiales for sin opførsel til det, der hedder CSD, Consejo Superior de Deportes, som er et råd under Sports- og Kulturministeriet, og hvorfra det næste skridt vil være domstolen, og det er præsidenten for træneruddannelsen i Spanien, Miguel Galán, som også var med til at vælte Villar, den tidligere præsident for fodboldforbundet i 2017, som blev væltet på grund af korruption. Og så har Sumar, den her politiske sammenslutning af progressive venstrefløjspartier, som samlede sig op til valget her for nylig i Spanien, meldt ham dertil, og senest har La Liga Femenina, altså den spanske fodboldliga, som er styret af divisionsforeningen under Javier Tebas, også anmeldt ham. Og det, der ligesom får mig til at tænke, at det her, det har vi slet ikke set det sidste til, det er, at senest læste jeg en leder fra den spanske avis ABC, som er en af de konservative aviser i Spanien. Det er vigtigt at notere sig, fordi at noget af det, der skulle kunne redde Rubiales, det var enten A, at han har et godt greb om med fodboldforbundet, og B, at det konservative Spanien ligesom stod op for ham. Og den her leder, den siger altså, at han ikke har andet valg end at træde af. Og det er et hårdt slag for Rubiales, fordi så står han bare i stigende grad alene. Nu har han for mig set kun fodboldforbundet tilbage, hvor han kan finde støtte.
Og alt det her, det kommer jo efter en tid, hvor forbundet i og for sig er vant til at være under pres, hvad angår kvindefodbolddelen, for de har jo en meget kontroversiel træner, som vi hørte Amalie Bremer ganske kort redegør for tidligere, altså ham her Jorge Vilda, som jo var tæt på at koste Spanien rigtig, rigtig mange af spillerne. Altså der var 15 spillere, der oprindeligt, og vel at mærke 15 af profilerne, der valgte ikke at stille op for landsholdet på grund af Jorge Vilda og træningsforholdene osv. Og de skrev et brev til forbundet. Det blev en stor sag. De fleste endte sig med at vælge alligevel at stille op til VM, men det har været en meget, meget, skal vi kalde det, i hvert fald dårligt bevaret hemmelighed, at forholdet mellem spillerne og Hodge Wilda, træneren, har været virkelig, virkelig dårligt. Men altså, hos forbundet har man jo bare bakket Wilda op og sagt, at han skal bare være vores træner, det er ham, vi tror på. Og nu er han også verdensmester, og på den måde går de rundt og siger, hvad sagde vi på sin vis. Men de har altid været under pres for det her forbundet, og de er vant til at stå imod. Så med det mente, tror du det her, det kan ende med at få konsekvenser for Rubiales? Altså, kan han blive ved med at bare stå imod, eller er det her dråben?
Altså, det er virkelig kompliceret spørgsmål at svare på, fordi at jeg tror, fredag er der ikke noget, der tyder på, at han kommer til at der kommer til at være nok opbakning til at stille et mistillidsvotum til ham. Det skal der være en tredjedel af stemmerne for et mistillidsvotum, og bagefter skal der være 2/3 af stemmerne, der stemmer for, at han skal gå af. Og Rubiales har simpelthen forankret rigtig godt, især ude blandt de lokale forbundsmedlemmer, og så er det kun de kvindelige medlemmer og repræsentanterne for La Liga-klubberne og spillerne, som vil kunne gå imod ham, og det er ikke tilstrækkeligt. Så det, som skal blive spændende at se, det er, om der på en måde kan opbygges et politisk pres, som er stor nok, og det faktum, at det er kommet op på øverste regeringsniveau, det tyder på, at Pedro Sanchez, som jo bemærket har gjort sig kendt som leder af en af de mest progressive regeringer i Europa overhovedet, har gjort store fremskridt på sådan, ting som domestic violence og abortlovgivning og alle mulige ligestillingssager. Så for ham er det også en rigtig god sag, fordi at han vil kunne sende endnu et klart signal om, hvor han står politisk. Så derfor så tror jeg, at vi skal se det her udspille sig på faktisk den øverste politiske scene i Spanien, og det er det, der skal lægge et pres, og formentlig kræver det, at Rubiales på et eller andet tidspunkt selv føler sig så presset, at han bliver nødt til at træde ned, fordi det er jo en selvstændig demokratisk enhed i fodboldforbundet, så vejen fra det politiske Spanien til at gøre noget ved ham er formentlig for kompliceret og måske også for sådan kostbar.
Tusind tak for at give os en rigtig masse god kontekst på den her historie, Jonas Knudsen.
Selv tak.
Som altså er selvstændig redaktør, skribent og formidler og vært på podcasten Lyden af La Liga, altså om spansk fodbold og La Liga.
Radio 4 taler med Danmark.
Og så til en sag, der er blevet noget overset, tror jeg godt, jeg kan sige, men som altså potentielt kan, og her vil jeg understrege, kan få anseelige konsekvenser i fodboldverdenen. Det handler om EU-regler, og det lyder jo så ret kedeligt, men det er det ingenlunde, for det er ikke så tørt, som det lyder. Hæng lige på her, for tidligere i år, der indførte EU et nyt regelsæt kaldet Foreign Subsidies Regulation. Det går ud på at forhindre, at virksomheder og organisationer inden for EU kan få statsstøtte fra lande uden for EU, som så vil skævvride konkurrencen, sådan kort fortalt. Og det regelsæt, det har de opdaget inde hos den spanske fodbold-La Liga, som vi lige var inde på tidligere, La Liga. Og det har fået dem til at spærre øjnene op inde på La Liga-kontoret. For La Liga har siden superstjernen Neymar skiftet fra Barcelona til franske Paris Saint-Germain i 2017, haft et horn i siden på klubben fra Paris. PSG er nemlig ejet af en investeringsfond under styret i Katar, og det mener La Liga altså netop er statsstøtte fra Katar, som jo er et ikke-EU-land, til PSG, en virksomhed i et EU-land. Så nu har La Liga sendt en klage over PSG til EU-kommissionen med udgangspunkt i de her nye regler. Jeg har snakket med Niels Fuglsang om de nye regler. Han er medlem af Europaparlamentet for Socialdemokratiet og har haft øje på de nye regler. I interviewet her, der fortæller han endda, at han har måttet droppe at være fan af en fodboldklub, netop fordi den blev de facto overtaget af en stat. Lad os lige høre interviewet her, hvor Niels Fuglsang indledningsvis fortæller om baggrunden for de her nye regler.
Ja, altså jeg har oplevet, at der er meget fokus på dagsordenen omkring subsidier eller statsstøtte fra udlandet generelt. Og det er årsagen til, at man har indført de her regler, fordi der er store diskussioner, og det handler især om Kina. Altså at Kina støtter forskellige af deres virksomheder og udkonkurrerer europæiske virksomheder. Og vi har jo ret stramme regler for Europa i EU, at man ikke må give statsstøtte over et vist niveau. Der er nogle meget detaljerede regler for, hvor meget statsstøtte man må give for de europæiske lande. Men der har ikke været særlig godt styr på lande, der kommer uden for EU, altså tredje lande. hvordan de subsidierer firmaer, som så kommer ind på EU's marked, og sådan set i nogle tilfælde udkonkurrerer europæiske firmaer. Det er der været meget mere fokus på de senere år, også mens jeg sidder i parlamentet, og jeg mener, det er i høj grad derfor, at man indfører den her lov, som nu gælder, som et svar på, at det her bliver vi altså nødt til at tage mere alvorligt.
Og hvor meget ved du så om selve de regler, der er en del af de her nye regulationer, og hvor meget har du sat dig ind i dem, brugt tid på det i forhold til dit arbejde?
Nå, jeg har fulgt de her regler. Jeg mener, det er en vigtig dagsorden, og man kan sige, at de handler jo grundlæggende om, at lande, der ikke er medlem af EU, hvis der er selskaber, der opererer i EU for de lande, så skal de lande, de må ikke subsidiere deres selskaber eller andre selskaber i EU. Så det handler om at rette op på den skævhed, der er mellem, at der er et regelsæt, der gælder for EU-landene, men at landene udefra, de kan gøre, som de vil. Og det bliver forhåbentlig resultatet af de her regler. Nu er det jo for nylig, de er blevet indført, at andre lande, der kommer uden for EU, de ikke får en unfair konkurrencefordel i forhold til deres selskaber, som de støtter. Der må være nogle lofter for, hvor meget de kan støtte deres selskaber.
Mm. Nu har jeg jo ringet til dig, fordi den spanske fodboldliga, eller liga, nu har taget de her regler i hånden og med dem klaget til Europa eller EU-kommissionen over den franske fodboldklub Paris Saint-Germain, som de har været dømt under de her nye regler, fordi de mener, at Paris Saint-Germain de facto ejer Qatar, staten i Qatar, på den her måde udøver ulovlig, ifølge de her nye regler, ulovlig statsstøtte til Paris Saint-Germain. Sådan lige umiddelbart, hvad tænker du om det og den klage, der er blevet indgivet?
Jamen, jeg synes faktisk, det er meget interessant, den her klage, der er blevet indgivet. Jeg tror ikke, mit indtryk er ikke, at de nye regler, de er ikke lavet med henblik på fodboldverdenen som sådan. Det er mere sådan kinesiske selskaber, for eksempel. Men jeg synes egentlig, det er fuldstændig relevant, det som La Liga rejser her. Fordi du har jo en form for unfair konkurrence. Når landet Qatar går og køber en klub og pumper rigtig mange penge i Paris Saint-Germain, så kan Paris Saint-Germain købe en hel masse spillere, som er meget, meget dyre, og få en konkurrencefordel foran andre klubber. Fordi altså, Qatar er jo et lille land, men et ekstremt rigt land. De tjener penge på olie og gas, som de sælger, og de har mulighed for, altså i forhold til andre klubber, at bruge ekstremt mange penge og købe de bedste spillere osv. Så det er jo en form for unfair konkurrence, og det er sådan set subsidier, altså statsstøtte fra en fremmed magt her, Qatar. Så jeg synes, det er helt relevant, det som La Liga rejser her.
Nu skal vi lige først se, hvad der sker med den her klage. Nu er den indgivet, og så pågår der jo en længere proces, hvor den skal behandles, så skal man se, om det rent faktisk er noget, man kan gå ind i med de her regler i hånden. Så selve processen skal vi se, hvordan den udfolder sig. Men sådan umiddelbart, du var lidt inde på det før, de her regler er måske skabt, ja, i hvert fald ikke med fodbold og sportsverden for øjne. Men bør EU-kommissionen, bør EU gå ind og pille ved sportens forhold og strukturer, som de potentielt kan gøre her?
Jamen, det mener jeg faktisk, at EU-kommissionen bør kigge på, fordi man kan sige, at fodbold er jo noget, som enormt mange mennesker følger med i. Det er ikke sådan kun en lille niche af befolkningen. Der er jo enormt store pengeinteresser, fordi der er så store publikummer til fodbolden. Og vi har set, hvordan det her bliver brugt politisk. Når Qatar går ind og køber Paris Saint-Germain og bruger så mange penge på det, så er det jo ikke fordi staten Qatar er vældig entusiastisk omkring fodbold og gerne vil støtte fodbolden. Så handler det jo også om, at Qatar gerne vil brandes på en positiv måde og gerne vil have sit navn frem. Og på den måde bliver fodbolden brugt politisk til at fremme en statsinteresse. En stat, der måske ikke har så godt rygte i forvejen, i forbundet med tvivlsom historik i forhold til menneskerettigheder og olie og gas og sådan nogle ting. Men de bruger det politisk, og det mener jeg faktisk, at vi bør forholde os til, os som europæiske politikere, og EU bør forholde sig til. Hvis vi ikke gør det, hvis vi bare siger, at det har vi ikke nogen holdning til, det må fodbolden selv finde ud af, så mener jeg egentlig, at vi er EU, fordi det er ikke så uskyldigt, det der foregår her.
Og det falder jo netop ned i en debat, der har været både, faktisk en af de sjældne debatter, der falder både på tværs af sportsverdenen, men også ind i sådan en mere generel debat. Altså VM i Katar fyldte jo utrolig meget i alle mulige flader sidste år op til VM, og også her efterfølgende. Sådan generelt, ser du det som et problem, at lande de facto kan eje fodboldklubber, som i det her tilfælde, hvis vi lige ser på Europa isoleret?
Ja, altså min principielle holdning er, at fodbold er blevet ekstremt kommercialiseret, og det er et problem. Altså lande bruger fodbold som et redskab til at promovere sig selv politisk. Det er et problem i sig selv, synes jeg, fordi altså det bliver brugt sådan meget kynisk i virkeligheden fra Katars side. Jeg har selv tidligere været fan af klubben Newcastle, men dem føler jeg ikke så meget mere. De er så blevet købt af Saudi-Arabien, så det er et andet eksempel på, at det foregår det her. Så jeg synes egentlig, det er et problem. Altså, det bliver brugt kynisk, og det andet er, at for mig at se, så ødelægger det sporten. Det tror jeg mange vil mene. Altså, jeg mener, hvis vi går tilbage, så de her klubber, det var nogle lokale klubber, som var i nogle byer, og der var et lokalt fællesskab omkring de her klubber. Nu er det jo blevet noget, som dem, der har rigtig mange penge, de simpelthen handler med og bruger kynisk for at fremme deres egne interesser. Og det ødelægger for mig at se noget af sporten, og det er også med til at blive brugt til at fremme nogle stater, som ikke nødvendigvis er specielt sympatiske.
Du indtog jo selv talerstolen i Europaparlamentet sidste år og kritiserede det her VM i Katar. Det var i forbindelse med, at der skulle stemmes om den her resolution mod at fordømme VM i Katar, hvis jeg ikke husker helt forkert. Hvilke reaktioner har du egentlig fået på den tale sådan efterfølgende i år?
Jamen, jeg har egentlig fået mest positive reaktioner. Jeg sagde jo på talerstolen, at vi burde virkelig rejse kritik af Katar i forhold til den måde, de har drevet VM på. Det er for mig at se den største sportsskandale i historien. Der er mange tusind mennesker, der har mistet livet, da de byggede stadions til VM på grund af de ekstremt dårlige arbejdsforhold. Og det var der jo nogle af mine kollegaer, der så var, jeg tror, de fleste var enige i det. Der var også nogen, der talte imod det og sagde, at vi skulle ikke kritisere Katar så meget. Vi skulle hellere rose Katar for alle de gode ting, de laver og de reformer, de har lavet. Men de mennesker er jo så, nogle af dem blevet sigtet, blevet anklaget for korruption og blevet arresteret i en meget alvorlig sag, og de bliver efterforsket i øjeblikket. Så der var en grund til, at de forsvarede Katar. Og jeg er selv blevet udnævnt til næstformand for delegationen, EU-parlamentets delegation til den arabiske halvø. Ham, der før sad der, han er nu efterforsket for korruption, så jeg har taget hans plads i stedet for. Så på den måde synes jeg, at der har været positive reaktioner, og jeg har selv fået en talerstol, hvor jeg kan fortsætte den her kritik fra.
Ja, netop den her korruptionsskandale, som jo fik enormt meget opmærksomhed, da den brød ud faktisk under VM i Katar i december sidste år, også rullede her i starten af året i år, er jo, hvad skal man sige, sådan umiddelbart i medierne faldet lidt til ro. Eva Kaili, den her græske EU-parlamentariker, hun er ude af husarrest. Nu må vi så se, hvor hele sagen ender, og hvorvidt hun faktisk kan ende tilbage i EU-parlamentet. Fylder den fortsat meget i EU-parlamentet der, hvor du færdes, eller er det også faldet til ro der?
Man kan sige, det er faldet jo lidt til ro sammenlignet med for godt et halvt år siden, hvor det virkelig rullede. Arbejdet med en række reformer i Europaparlamentet. Der er allerede indført nogle reformer, og vi har et flertal i Europaparlamentet har sagt, at vi vil have nogle klare regler for lobbyisme i Europaparlamentet, at for eksempel at det her med, at man registrerer, hvilke lobbyister man mødes med, det er ikke, har ikke været obligatorisk. Det er noget, man kunne gøre frivilligt. Og der forventer jeg, at der bliver lavet nogle regler for, at man skal registrere de der møder, så man kan se, hvem har mødtes med hvem, og hvem er blevet påvirket af hvem. Og det er Der er en lang række reformer i virkeligheden, vi har krævet, og det er i gang med at blive implementeret og bliver forhåbentlig til virkelighed snart. Så der kommer nogle resultater ud af den korruptionsskandale, og forhåbentlig tror også, det ender med, at vi får nogle stærkere regler for antikorruption i Europaparlamentet.
Sådan fortalte Niels Fuglsang, der er medlem af Europaparlamentet for Socialdemokratiet.
Du lytter til Sporttun på Radio 4.
Og så til noget helt andet, for nu vil jeg spørge, hvilken påvirkning en fodboldkamp har på klimaet. Det er de nemlig sat sig for at undersøge i AGF. Da Superliga-klubben i forrige uge tog imod Silkeborg, der var det nemlig med et ekstra fokus på, hvor meget sådan en fodboldkamp egentlig udleder af CO2. Og det blev blandt andet gjort efter inspiration fra en særlig Premier League-kamp. Jeg ringede til AGF's bæredygtighedsansvarlige Signe Hausner for at høre, hvad det helt præcis er, de gerne vil undersøge og hvordan.
Det vi gerne vil undersøge, det er sådan helt konkret, hvor meget CO2 vi udleder, når vi afvikler en fodboldkamp. Det er som sådan ikke noget, vi har startet i forbindelse med Silkeborg-kampen. Vi har arbejdet internt med det her med at måle vores udledninger i 3 år, hvor vi har arbejdet, eller hvad kan man sige, hvor vi har kigget på hele vores drift. Så det, der er nyt og vores tiltag i forbindelse med Silkeborg-kampen, det er at isolere en fodboldkamp og se, hvad er det, fodboldkampen enestående har af udledninger.
Og hvorfor er det, I gerne vil finde ud af det?
Vi vil gerne finde ud af det, fordi vi har jo en ansvarlighedsstrategi, hvor et af vores indsatsspor, det er lette fødder. Og det, vi gerne vil arbejde ud fra, det er, at vi vil kende vores CO2-aftryk, og så vil vi nedbringe det. Vi synes, at vi har et ansvar for at forsøge at bidrage til en positiv udvikling i der, hvor vi kan. Og derfor kigger vi indad, og vi kigger på vores på de områder, hvor vi kan gøre noget og forsøge at nedbringe CO2'en.
Og man hører generelt meget om bæredygtighedsstrategier og så videre, vi skal nedbringe alle sammen vores CO2-forbrug, og mange virksomheder arbejder med det her og prøver at nå en masse klimamål og som sagt nedbringe ens eget CO2-aftryk. Men helt konkret i forhold til den her fodboldkamp, I nu så har valgt at forsøge at prøve, hvad skal man sige, klimamåle. Hvordan gør I så helt konkret, eller hvordan har I gjort i den her Silkeborg-kamp?
Jamen altså, man kan sige, at vi har taget udgangspunkt i de målinger, vi laver ellers. Og så er det et spørgsmål om at identificere alle de parametre, hvor vi vil måle. Så det er data indsamlet på energi og ressourcer, såsom vand og varme osv. Så er det forbrug eller indkøb, altså hvor meget indsamler data på, hvor meget forbrug der er i boderne, hvor meget der er i vores VIP-lounger og i vores salg af merchandise. Og så noget nyt, som vi ikke har arbejdet med før, men som vi ser stor relevans i at kigge ind i, det er hele fantransportdelen. Og for ligesom at forsøge at undersøge det, har vi allieret os med nogen, der kommer til at udarbejde en stor rapport for os og spurgt ud i vores fan-netværk, hvordan folk er kommet til stadion. Udover fansene er der jo også alle mulige andre aktører til stede på sådan en kampdag. Så de er også blevet bedt om at levere data ind på, hvordan de er kommet til stadion. Hvilke transportmidler, og hvad er det for noget brændsel osv.
Okay, så det handler ikke udelukkende om, hvad I specifikt gør, og hvad jeres direkte klimapåvirkning er. Det handler også om jeres samarbejdspartner osv. Er det sådan, det skal forstås?
Ja, fordi hvad kan man sige, det er jo vores aktivitet, der er skyld i, at fansene kommer på stadion. Hvis ikke vi spillede en fodboldkamp, så var der ingen, der kørte på Sears Park. Så man kan sige, det vores aktivitet er ansvarlig for, eller hvad kan man sige, sætter i gang, er jo også noget, vi skal måle på. Fordi kan resultaterne af den her undersøgelse hjælpe til, at vi kan måske ændre noget på de muligheder, der er for transport til kampene, så er det jo også aktuelt.
Og I har jo som sagt ikke nogen resultater endnu. Det blev gjort, som jeg forstår det, forrige søndag under den her Superliga-kamp mod Silkeborg på AGF's hjemmebane. Men ja. Når I nu på et tidspunkt får et resultat, der har nogle data, I så kan tage til udgangspunkt i, og så I kan sige, jamen, så meget her kan vi se, at en fodboldkamp påvirker klimaet, eller i hvert fald den her specifikke fodboldkamp påvirker klimaet. Hvad kan det så bruges til for jer?
Nå, en ting er, at så har vi noget helt konkret at tage udgangspunkt i. Og så kan vi ligesom kigge på, hvor det er væsentligt, at vi forsøger at skabe en forandring. Så det er en ting, at det er et arbejdsredskab, som ligesom tager udgangspunkt i noget helt konkret. Udover det, så håber vi jo også, at ved at tale højt om det, at vi kan være med til at inspirere andre til at også andre klubber, andre interessenter omkring klubben til også at tage del i den her agenda. Så det er det, vi ligesom vil bruge det til. Altså, det er jo et udviklingsredskab. Så vi er sikre på, at vi tager fat der, hvor det giver mening.
Hvor meget ved man allerede i forvejen om, hvor meget en fodboldkamp påvirker klimaet? Altså forstået på den anden måde, tror du, I er nogle af de første til at lave det her, eller har I noget som helst af andre datasæt at tage udgangspunkt i eller sammenligne med?
Altså, vi har jo kigget til den her Game Zero, som Tottenham lavet i samarbejde med Sky Sports, hvor de jo ligesom har lavet en måling på en kamp og offentliggjort resultaterne efterfølgende. Så vi har kigget til dem i forhold til også, hvad er det, der bliver målt på en kampdag osv. Men man kan sige, det der jo er forskellen på det koncept og vores, det er, at vores koncept gik ikke ud på at lave en kamp 0, hvor vi ikke udledte noget. Vores kamp gik ud på at få en eller anden nulpunktsmåling. Det helt rigtige billede af, hvad udleder en fodboldkamp.
Og nu har I så som sagt indhentet de her data gået ud fra, det var forrige søndag som sagt mod Silkeborg. Hvornår forventer I så at kunne få ud af det her, stå tilbage med et svar og ligesom kunne sige, det her er så meget, den her fodboldkamp påvirker klimaet?
Vi forventer at have resultaterne i løbet af efteråret, hvor vi ligesom vil offentliggøre resultaterne derfra. Så i løbet af efteråret, hvad kan man sige, vi er afhængige af, at flere forskellige aktører leverer ind, så vi sidder ikke selv på alt data, så derfor tager det lige et øjeblik at få udarbejdet. Men i løbet af efteråret forventer jeg, at vi kan offentliggøre resultatet. Og så håber vi jo, at resultatet kan være med til at sætte mere fokus på det her i fodbold og sportens verden. Fordi, hvad kan man sige, den platform og de muligheder, vi har som sportsklubber, og det forhold, vi har til vores interessenter, eller vores fans, vores partnere, det er meget unikt. Vi står derfor også på en platform, og vi har et talerør ud til byen, som vi gerne vil bruge positivt.
Sagde Signe Hausner, der er bæredygtighedsansvarlig i AGF.
Du lytter til Sportsugen på Radio 4.
Det er en måned siden Jonas Vingegaard han vandt Tour de France for andet år i træk, og nu er den første og største eufori så småt ved at lægge sig igen, og hverdagen har indfundet sig. Men vi skal allerede til at puste lidt til den igen, for på lørdag der er det tid til den næste store Grand Tour. Det er selvfølgelig Vuelta a España i Spanien, og her er Jonas Vingegaard også på holdkortet for Jumbo-Visma. Det skal vi bage op til nu, og det skal vi med Emil Axelgaard, skribent på feltet.dk. Velkommen til programmet, Emil.
Tak skal du have.
Jonas Vingegaard, han er jo med, og han har vundet Tour de France 2 år i træk, så tænker jeg umiddelbart, at han er favorit. Er han også det?
Ja, det er han. Men han er ikke så entydig en favorit, som man umiddelbart skulle sige, fordi han har jo bevist med sine 2 tursejre, at han er verdens klart bedste Grand Tour-rytter lige nu. Så på papiret er det jo indlysende at pege på ham, men omstændighederne er bare anderledes den her gang, fordi han kommer til løbet med en helt anderledes forberedelse, end han har haft til turen, hvor han har forberedt sig med højdetræningssejre, og på den måde, som han gerne vil. Det med at køre 2 Grand Tours i træk, det er pokker svært. Chris Froome, som jo har været dominerende i nogle år her i den her epoke, inden Pogacar og Vingegaard ligesom slog igennem. Han lykkedes med det i 2017 at vinde både turen og Vueltaen i træk, men skulle igennem nogle forsøg, inden det lykkedes. Så det er slet ikke så nemt, og risikoen for, at han har brugt for mange kræfter i Frankrig, er stor. Men omvendt, så ved vi også, at Vingegaards store styrke er, at han er så eminent til at restituere. Så hvis der er en, der kan gøre det, så er det ham. Så han er også min favorit, og jeg tror, han vinder. Men det bliver spændende at se, om han kan holde hele vejen.
Men han kommer jo som en del af det her Jumbo-Visma-hold, der også har Primoz Roglic med, altså ham her sloveneren, som Vingegaard jo for længst har overgået i turen. Men Roglic har vundet Vueltaen til gengæld 3 gange. Hvordan, altså, hvad er statusen i forhold til kaptajnfordelingen mellem de to? Altså, går det selvfølgelig ud fra Vingegaard kaptajn, eller altså, hvordan skal I lige fordele det der?
Jamen, de er sådan på lige fod, og det er ikke bare noget, de siger. Det er helt reelt. Fordi at man kan sige, hvor Vingegaard er det stærkeste kort, så er Roglic det sikre kort. Fordi man ikke ved, om Vingegaard bryder sammen og kan holde sit niveau, fordi han som sagt har turen i benene. Så hvis Vingegaard han kører op til sit bedste, så er han den bedste af de to, og så vil det vise sig på landevejen, og så vil det vise sig, at det er ham, der er kaptajn. Men de går ind med den indstilling, at vi ser, hvem der er bedst, som de også gjorde, da de kørte Tour de France sidste år med stor succes. Og hvis det så viser sig, at Vingegaard ikke han er for træt efter turen og ikke kan finde sit niveau, så er Roglic jo den perfekte mand at have i baghånden. Fordi han har kunne forberede sig helt perfekt. Han vandt jo Italia i foråret og har så haft god tid til at puste ud. Det er meget nemmere at kombinere de to løb, end det er at kombinere turen og Vueltaen, simpelthen fordi der er mere tid til at hvile ind imellem de to løb.
Hvem bliver så hans, eller så kan vi jo både sige, både Vingegaard og Roglics store konkurrenter på de andre hold til den samlede sejr?
Det første navn, der springer i øjnene, det er selvfølgelig Remco Evenepoel, den forsvarende vinder og verdensmester indtil for få uger siden, og nykåret verdensmester i enkeltstart. Han er det manden, som har den x-faktor, der skal til for måske at kunne tro dem. Problemet med ham er, at han har vist nogle problemer med den holdbarhed over 3 uger, som skal til for at kunne vinde de her Grand Tours. Og han vandt Vueltaen sidste år, men det var en speciel Vuelta, fordi den var så nem til sidst, så han blev ikke rigtig udfordret på det, som kunne være hans svaghed. Men det gør han den her gang, fordi det er, man har beskrevet den her Vuelta som den hårdeste nogensinde, og den er virkelig brutal. Så hvis han vinder Remco, så har han i hvert fald bevist, at så kan han køre 3 uger. Og det er det store spørgsmål, hvis han kan finde det niveau, han er bedst at holde det over 3 uger, så er han manden, der kan tro dem. Og så er der også meget fokus på unge Juan Ayuso, som skrev historie sidste år ved at blive nummer 3 i en alder af bare 19 år. Han er kun den anden teenager nogensinde, der har været på podiet i en Grand Tour. Det er nok lidt for tidligt i hans karriere for alvor at tro på, at han kan tro de bedste, men omvendt så er han bare så stort et fænomen også, at man skal altid passe på med de der unge rytter. Der var heller ikke nogen, der for alvor troede, at han kunne gå på podiet sidste år, og han har taget yderligere et skridt. Så det er sådan de to, der måske har det der topniveau, der skal til for at udfordre Jumbo. Og så er der ellers Geraint Thomas, som var tæt på at vinde Giroen, den valisiske veteran, der er Enric Mas, som er blevet 2 de sidste 2 år, og så den sidste, det er måske Thiago Almeida. Men det vil undre mig, hvis de er i stand til at vinde løbet.
Og så lige her til sidst, så bliver altså, det bliver jo ikke nogen stor danskerfest mål på antallet af danskere, på samme måde som vi så ved Tour de France. Udover Vingegaard, så er det Andreas Kron fra Lotto Destiny, det er Kasper Petersen fra Sudal Quickstep og Julius Johansen fra Intermarché, der er udtaget. Altså er det kun Vingegaard, vi skal have vores øjne fastnet på, eller kan der komme andet dansk, tror du?
Nej, der er bestemt grund til at holde øje med Andreas Kron også. Han kommer til løbet på et hold, hvor han er en af spydspidserne, ikke til at køre klassement, men til at vinde en etape. Og han, det er, hvis det flasker sig, så er han god nok til det. Der er nogle etaper, der godt kunne ligge til ham. Han er måske lidt ramt af, at årets løb er så hårdt, så der er ikke så mange af de der muligheder, som normalt vil passe til en type som ham. Men han er bestemt den anden, det er værd at holde øje med. Ikke fordi, at Kasper Pedersen og Julius Johansen ikke er spændende, men de har en meget fastlåst rolle. Kasper Pedersen har at det er imponerende, at han er kommet med på holdet, fordi han skal støtte Evenepoel på de fede etaper, og Julius Johansen, han skal hjælpe sin sprinter, Gerben Theisen.
Vi holder øje med dem alle sammen. Tusind tak, fordi du var med til at lave den her optakt, Emil Akslev.
Det var en fornøjelse.
Som altså er skribent på feltet.dk, og som man som sædvanligt kan følge nogle meget, meget udførlige og meget grundige optakter på skrift fra under hele løbet på feltet.dk. Og Vuelta i Spanien 2023 begynder altså på lørdag, selvfølgelig i Spanien.
Radio 4 taler med Danmark.
Og hvor Vueltaen først lige snart begynder, jamen så er Sporttunen færdig for den her uge. Vi kom som altid vidt omkring. Det handlede om VM i kvindefodbold, nye EU-regler, fodbold og klima og til sidst cykling. Husk, du altid kan skrive til mig på nick@radio4.dk, hvis du har idéer eller feedback. Tak for alt i Sporttunen i dag. Nu...
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.